Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dobrodošli v radijski katehezi, tokrat bo svetopismsko obarvana. Za preroka Joela, ki ga bomo vzeli pod drobnogled, se je potrudila sestra Magda Burger. Dober večer, sestra Magda.
Dober večer.
Knjiga je tako kratka, preroka Joela namreč, ampak to še ne pomeni, da človeku 4 kratka poglavja vzamejo malo časa, če se človek poglobi, kaj ne?
Noben prorek ne vzame malo časa tudi v sodobnem svetu. Ne? Ko govorimo o preroku Joelu, ko vemo, da spada med male preroke, kar ste sami rekli, spada zato, ker ima samo 4 poglavja napisana in spada v sklop 12 malih prerokov, je pa prerok enako vreden, če govorimo o vrednosti, to je relativen pojem sicer, enako vreden vsem velikim 4 prerokom, Izaija, Jeremija, Ezekiel, Daniel. Ni pomembno, koliko enemu preroku pripisujemo napisanih besed, bolj je pomembno to, kaj prerok govori in oznanja.
Zdaj recimo, da naši poslušalci že dolgo niso brali Svetega pisma, Stare zaveze sploh ne. Kaj vemo o Joelu? Kdaj je živel? Kje je živel? Njegovo sporočilo?
Ja, prerok Joel je gotovo član ljudovskega naroda. Njegovo življenje zapisujejo tam nekje v 5. oziroma 4. stoletje pred Kristusom. Neke novejše raziskave ga uvrščajo celo v 6. in 7. stoletje pred Kristusom, ampak biblicisti si tukaj niso enotni in seveda tako kot veliko večina starozaveznih knjig nam tudi to ostaja skrivnost. Eno, kar ni skrivnost in je napisana v preroku Joelu, besedilo vrstica pravi, da je Petuelov sin. Ampak kam bi tega Petuela postavljali spet, ne vemo. Tako da zavedamo pa se in iz besedila je razvidno, da je to, kar je Joel pisal v času pred Kristusom, bilo v času, ko so Izraelovi sinovi trpeli velike nadloge in hkrati se ozirali v prihodnost.
Kaj še vemo o njem? Se pravi, zdaj smo ga umestili v čas, ampak to je vse tako negotovo, ne? Ker je to le toliko in toliko let, kar je živel.
O njem vemo eno bistveno lastnost in to je, da je prerok. Njegovo lastnost, poslanstvo ali pa smisel njegovega življenja je to, da je prerok. In sicer pomeni to, da ni on napovedoval, kaj se bo zgodilo, tako kot mi v današnjem času zelo radi mislimo, da delajo preroki, da napovedujejo prihodnost v smislu branja iz usedlin kave ali česa drugega, pa vemo, da je to bolj neka zaključek nekega razmišljanja posebno od človeškega. Ampak je prerok bil vedno tisti v Izraelu, ko je bral znamenja časov. Ko je v bistvu iz tega, kar se sedaj dogaja, s pomočjo Božje perspektive razumu, kaj Bog hoče povedati narodu, posamezniku za prihodnost. In veste, preroki v stari zavezi niso bili nikoli. V veliki večini niso bili zaželjeni v narodu, ker so bili neke vrste narodova vest. In poznamo na primer iz preroka Samuela, ki je bil poslan Jeseju, da bi mazili v Davida za kralja. In ko je prišel v bližino Jesejeve domačije, so prišli poslanci kraja in so ga šli vprašati ven iz mesta, ne, naproti so mu prišli in so mu rekli, ma, po kaj prihajaš, ali tvoj prihod prinaša mir? Strah jih je bilo, ne? Ker so rekli, uf, spet nam bo izprašal vest, spet.
Ne bo težil, ne?
Ja, približno tako, ne? In Samuel jih je pomiril pa rekel, mir prinašam, ker sem prišel samo opraviti daritev za Gospoda. Potem pa vemo, da ta mir je bil kratkotrajna narave, ker je mazilil Davida za kralja v času, ko je Saul še bil kralj. Ampak Ta kontradiktornost prerokov je bila vedno prisotna. Tudi Joel, na primer, v svoji knjigi opisuje čas, v katerem so. In hkrati, na primer, v prvem poglavju peta vrstica pravi, zbudite se, ne? Pridite k pameti, bi rekli danes. Ali pa bi rekli, spametujte se. Zanimivo pa pravi, da zbudite se pijanci in jokajte. Tulite vsi vinski pivci, se pravi, še tisti, ki so najbolj odmaknjeni od realnosti, tisti, ki so do mrtvega pijani, ne se zbudijo, ker zdaj se dogaja Gospodova beseda, zdaj se bo nekaj pomembnega slišalo v Gospodovem narodu.
Zdaj leta in stoletja, tisočletja so šla naprej, se mi zdi, da v današnjem času nimamo več tako prerokov, kot so jih imeli v Izraelu, čeprav sem pa tja ne še najdemo kakšnega, ne vem, dovolj modrega in pametnega človeka, ki zna kaj reči, čez vse pokomentirati tako politične stvari in tako naprej. Ampak moje drugo vprašanje je to, zakaj po vašem mnenju, sestra Magda, ljudje tako radi vidimo, da bi nam kdo napovedal prihodnost? Kolikor poznam, ljudi večkrat gredo k tako imenovanim vedeževalkam in plačajo, da jim nasujejo nekaj drobtinic o prihodnosti.
Ja, ne vem, zakaj ljudje hodijo k vedeževalcem. Domnevam, da nas je prihodnosti strah, bojimo se, kaj se nam bo hudega zgodilo in potem gremo nekam, da bi slišali, da tega bi ne bilo. In potem, tako je Jezus nekje rekel, ne govorite tako, da boste čehljali ušesa drugim. Se pravi, mi, ko si želimo vedeti, kaj se bo zgodilo, si želimo slišati verjetno, da se nekaj ne bo zgodilo, da mogoče nekih posledic enih naših dejanj ne bo negativnih, da bomo prišli lepo skozi ovink, bi jaz po domače rekla. Je pa res, da nimamo mogoče danes enega človeka, ki bi tako vehementno in z veliko avtoriteto oznanjal na počes, kar je resnica. Imamo pa več posameznikov, ki pa so zelo močni v tem svojem sporočilu. Mogoče je najmočnejši v tem hipu papež Frančišek, ki dejansko opravlja nalogo preroka.
In tudi zanimivo, ne, nekateri ga sploh nočejo slišati.
Ja, ima, so deleži na prerokovi službi. Pa približno tako, veste, samo v manjši meri se zgodi vsakemu staršu, ko ima po svojem krstu svojo preroško službo opravlja in svojemu partnerju, možu, ženi ali pa otrokom pove nekaj, kar mogoče tile ne želijo preveč dobro se radi slišati. Bere znamenje časa. Ampak ta preroška služba, ki jo imamo vsi po krstu, je en odsev nečesa, kar so veliki preroki, ki jih beremo v Svetem pismu, v Božji besedi počeli takrat.
Zdaj naši poslušalci, tisti, ki imajo poleg sebe Sveto pismo, če imajo standardni prevod, je to na strani 689, lahko si pogledajo borne, kratke štiri knjigice. Bomo tudi to besedilo sicer prebrali, ampak povejva, sestra Magda, kdaj je nastala ta knjiga in kaj so njene osnovne značilnosti?
Točnega nastanka, kdaj je knjiga nastala, ne vemo. Ne? Njene značilnosti so to, da knjiga je druga v vrsti malih prerokov, se pravi prvi pred Joelom je Ozej in za njim pride prerok Amos. Tako da nekje v tisto smer ga uvrščamo. Značilnosti knjige so v tem, da ima res samo štiri poglavja in da se deli na približno dva dela. Prvi del je opisovanje grozot, ki se dogajajo v Izraelu in opisovanje, če želite, tega groznega Gospodovega posega očiščevanja v zgodovino naroda, in tega, čemu se Bog poslužuje, da čisti in se poslužuje na primer kobilic, se poslužuje pustinje, potem vseh požarov, ruši vse po vrsti, opustoši vse po vrsti. In to je tisto, ko čisti. Ne? In potem hkrati prerok pravi, če boste se postili in molili, potem boste pa slišali Boga in Božje razodetje in to je potem drugi del preroka, ko oznanja Gospodov dan. In lahko bi rekli, da je beseda Gospodov dan, ta Gospodovo razodetje v narodu, rdeča nit celega preroškega besedila. Ker tudi že v prvem poglavju, naprimer, pravi, blizu je ta Gospodov dan, a ne? Že pred vrati je. Dajte se pustiti in molite zato, da ga boste spoznali in da boste pokazali svojo voljo k spreobrnenju. In zdaj, ko smo v postnem času, to v bistvu poslušamo, a ne? Poslušamo že od popelnične srede naprej. Spreobrni se in veruj evangeliju. Prah si in v prah se povrneš. Bodi dober, izpolnjuj zapovedi. To so vsi prerokovi pozivi v današnjem času, a ne? Za nas, ne samo za Izraelce v 5. stoletju pred Kristusom.
Zdaj predlagam, sestra Magda, da približamo tega preroka tudi našim poslušalcem in bi kar prebrali prvi dve poglavji, če se strinjate.
Seveda, z veseljem.
Žalovanje zaradi kobilic. Beseda Gospodova, ki se je zgodila Joelu, Petuelovemu sinu. Poslušajte to, starešine. Prisluhnite vsi prebivalci dežele. Ali se je zgodilo kaj takega v vaših dneh ali v dneh vaših očetov? Pripovedujte to svojim otrokom, vaši otroci svojim otrokom in njihovi otroci prihodnjemu rodu. Kar je pustila kobilica grizljivka, je požrla rojivka, kar je pustila rojivka, je požrla skakavka in kar je pustila skakavka, je požrla glodavka. Zbudite se, pijanci, in jokajte, tulite vsi vinski pivci, zaradi sladkega vina, ki vam je vzeto od ust. Kajti narod se je vzdignil nad mojo deželo, močan in brezštevilen. Njegovi zobje so levji zobje, sekavce ima kakor levinja. Trto mi je spremenil grozo in smokvo v ogorčenje, olupil jo je, olupil in podrl, obeljene so njene mladike. Jokaj kakor devica opasana z raševino za zaročencem svoje mladosti. Oduzeta sta jedilna in pitna daritev iz hiše Gospodove. Žalujejo duhovniki, Gospodovi služabniki. Polja so uničena, dežela vene, kajti žito je uničeno, mošce je posušil, olje je usahnilo. Zgrozite se poljedelci, tulite vinogradniki, zaradi pšenice in zaradi ječmena, ker je žetev na polju pokončana. Trta se je posušila, smokva je usahnila, granatovec, palma in jablana, vse drevje po polju je suho, zato je izginilo veselje izmed ljudi. Post in molitev zaradi suše. Opašite se in žalujte duhovniki, tulite služabniki oltarja. Pridite, prenočujte v raševini služabniki mojega Boga, kajti v hiši vašega Boga sta prenehali jedilna in pitna daritev. Posvetite post, okličite slovesen shod, zberite starešine, vse prebivalce dežele v hiši Gospoda vašega Boga in upite Gospodu. Oh, kakšen dan! Da, blizu je dan Gospodov, kot razdejanje prihaja od mogočnega. Kaj nam ni pred našimi očmi bil oduzet živež iz hiše našega Boga veselje in radost? Posev se je posušil pod grudami, skednji so opustošeni, žitnice so razdejane, ker je žito usahnilo. Kako toži živina, blodijo črede goveda, ker nimajo paše, tudi tropi drobnice trpijo. K tebi kličemo, Gospod, ker je ogen požrl pašnike v puščavi in je plamen požgal vsa drevesa po polju. Tudi poljske živali zdihujejo k tebi, ker so suhe vodne struge in je ogen požrl pašnike v puščavi. Napad kobilic, Gospodov dan. Zatrobite v rog na Sionu, zaženite krik na gori moje svetosti. Naj trepetajo vsi prebivalci dežele, kajti prihaja dan Gospodov, ker je blizu. Dan teme in mraka, dan oblakov in megle. Kakor zarja se po gorah širi številno in močno ljudstvo, kakršnega ni bilo od vekov in ga za njim ne bo več v letih prihodnjih rodov. Pred njim požira ogen, za njim požiga plamen. Pred njim je dežela kakor rajski vrt, za njim je opustošena puščava, nobena reč mu ne ubeži. Njihova podoba je kakor podoba konj, dirjajo kakor jahalni konji. Kakor glas bojnih vozov poskakujejo po vrhovih gora, kakor glas ognjenega plamena, ki požira strnje, kakor mogočna vojska razvrščena za boj. Pred njimi trepetajo ljudstva, vsi obrazi kažejo bledico. Tekajo kakor junaki, na obzidje se vzpenjajo kakor bojevniki. Vsak gre po svoji poti, njihove steze se ne zapletajo. Drug drugega ne zadevajo, vsak gre po svoji poti, skozi lino padajo, a se bojna vrsta ne pretrga. Udirajo v mesto, tekajo po obzidju, vzpenjajo se v hiše, skozi okna prihajajo kakor tat. Pred njimi trepeta zemlja, se trese nebo. Sonce in luna temnita, zvezde izgubljajo svojo svetlobo. Gospod pa daje svoj glas pred svojo vojsko, ker je silno velik njegov tabor, ker so močni, ki izpolnjujejo njegovo besedo. Zakaj velik je dan Gospodov in silno strašen, kdo ga bo prebil? Poziv k spreobrnjenju. Tudi zdaj govori Gospod, obrnite se k meni z vsem svojim srcem, s postom, z jokom in žalovanjem. Pretrgajte svoja srca, ne svojih oblačil. Vrnite se k Gospodu, svojemu Bogu, kajti milostljiv je in usmiljen, počasen v jezi in bogat v dobroti in se potolaži nad hudobijo. Kdo ve, morda se premisli in potolaži, in pusti za seboj blagoslov, jedilno in pitno daritev za Gospoda, vašega Boga. Zatrobite v rok na Sionu, posvetite post, oznanite slovesen shod, zberite ljudstvo. Posvetite shod, pridružite starčke, zberite otročiče in dojenčke na prsih. Naj pride ženin iz svoje sobe in nevesta iz svoje spalnice. Med lopo in oltarjem naj jokajo duhovniki, Gospodovi služabniki. Reko naj, prizanesi Gospod svojemu ljudstvu, ne daj svoje dediščine v zasramovanje, da bi jim vladali narodi. Zakaj bi rekli med narodi, kje je njihov Bog? Bog odgovarja. Gospod se je razumel za svojo deželo in se usmilil svojega ljudstva. Gospod je odgovoril in rekel svojemu ljudstvu, glejte, poslal vam bom žita, vina in olja, in se boste sitili z njim. Ne bom vas več dal narodom v zasmeh. Njega, ki prihaja z severa, bom oddalil od vas in ga pognal v deželo, ki je suha in pusta. Njegov prednji roj proti vzhodnemu morju, njegov zadnji roj proti zahodnemu morju. In njegov smrad se bo vzdigoval, njegov gnus se bo vzdigoval, kajti pretiraval je pri delu. Ne boj se, zemlja, veseli in raduj se, kajti Gospod dela velike reči. Ne bojte se, poljske živali, kajti ozeleneli so pašniki v pustinji, kajti drevje prinaša svoj sad. Smokva in trta dajeta svoje bogastvo. Sinovi sionski, veselite se. Radujte se v Gospodu svojem Bogu, kajti daje vam dežja, kakor je prav. Daje vam, da pada dež, jesenski in spomladanski, kakor poprej. Mladišča bodo polna žita, kadi bodo zvrhane vina in olja. Povrnil vam bom letine, ki so vam jih požrle kobilice, rojivka, skakavka, glodavka in grizljivka, moja velika vojska, ki sem jo poslal proti vam. Jedli boste, jedli, se sitili in hvalili ime Gospoda svojega Boga, ki je čudovito ravnal z vami. In moje ljudstvo ne bo osramočeno na veke. Spoznali boste, da sem sredi Izraela jaz, da sem jaz Gospod, vaš Bog in drugega ni, in moje ljudstvo ne bo osramočeno na veke.
Tako slišali smo del preroka Joela. Se mi zdi, da je srčika ne samo tega besedila, ampak pravzaprav celotnega svetega pisma Božje besede. Ne? Vse to, kar imamo zapisano, je nenehen poziv k našemu spreobrnjenju, ne? Da bi obrnili srce v polnosti Gospodu. Vemo, da je človek pokvarljive narave in če se le da, najde kak ovinek.
To je res. In če pogledamo 12. vrstico drugega poglavja, ki smo jo pred trenutki slišali, pravi, tudi zdaj, govori Gospod, se obrnite k meni z vsem svojim srcem. In spomnimo se, da beseda srce v Svetem pismu Stare zaveze ne pomeni srce, kot ga razumemo danes. Ko danes rečemo, imam nekaj v srcu, imam nekaj na srcu, moje srce ti želi nekaj povedati, se nekje nanašamo na naša čustva, ker pravimo, v srcu je ljubezen, ljubezen je čustvo. Medtem ko v Stari zavezi je pa srce bilo središče razuma in intelekta, razmišljanja. To se pravi, da ko je starozavezni prerok govori, srcem spreobrnite se k Gospodu, reče, z vašo pametjo spoznajte, da je Gospod vaš Bog.
Oziroma popolnoma, ne? V celoti.
Tako, v celoti, ker srce, pol pridijo pa še ledvica, pa tako naprej, drugi deli telesa. Ker notranji organi potem pri ustari zavezi so potem čustva. Ne? In ko pravi, da se z vsem svojim srcem obrnite k meni, potem še pravi kako, s postom, z jokom in žalovanjem. Se pravi z objokovanjem svojih preteklih napačnih usmeritev, bi po moderno rekli, in se obrnite nazaj, naravnajte svoj kompas na Gospoda. Kaj zdaj to pomeni? Ko se mi spreobrnemo k Bogu, priznamo, kdo je Bog in priznamo, kdo je človek. Ker izvirni greh je v tem, da je človek hotel postati kakor Bog. Ne, hudiče Adama in Evo dobil na to finto, bosta kakor Bog, torej vzemta sad. In sedaj naše spreobrnenje je v tem, da priznamo, da mi ne moramo biti kakor Bog v smislu naše osevednosti, zlasti pa moči, da smo lahko kot Bog samo v odnosu ljubezni do drugega. Ne, v tej brezpogojni ljubezni, h kateri izpolnjevanju težimo. In spreobrnenje pomeni, da se človek odpove želji po samoodrešenju, hrepenenju po samopromociji, če želite, k temu, da obvlada in prevlada naravne zakone. To je spreobrnenje, da človek prizna, da je ustvarjeno bitje in da je v tem v odvisnosti s človekom in z Bogom. Ker današnji svet se jaz bojim, da ima osnovni greh v tem, da se otepamo odvisnosti. Mi besedo odvisnost, tukaj bomo naredili eno klepaj, beseda odvisnost ne mislim tukaj na zasvojenost, a ne? Ampak zasvojenost je druga stvar, to je
bolezen
grozno. Uh-huh. Odvisnost pa je dejstvo, da smo odvisni od, ne samo od hrane in pijače in vode, ampak smo odvisni drug od drugega, da jaz nekaj naredim zato, da lahko drugi lažje živi in drugi nekaj naredi, da je meni lažje. Tako da in v tej odvisnosti pa naša egoistična, individualistična družba dela osnovni greh, v mojem pojmu.
Lepo ste zdaj rekli, pa sem se spomnila na to, kako je ta svet res v zadnjem času vse bolj ta daj-dam sistem. Ne? Jaz bom tebi to, če boš ti meni potem to. Nekako tako smo naravnani. Je greh v tem ali kako to presekati?
ne vem, če bi imenovala to čisti greh. Prej bi rekla, da je to neka človeška pravičnost, ki, ko mislimo, da se enako povrača z enakim. Zob za zob, glava za glavo, roka za roko. To je starozavezni zakon. V današnjem svetu smo po Jezusovem rojstvu, življenju, trpljenju, smrti in vstajenju smo poklicani k presežnosti tega. Smo poklicani k temu, da naredimo korak naprej. Ko priznamo, a veste, spet se vračam k spreobrnenju, ko priznamo, da je Bog moj stvarnik, da je Bog moj odrešitelj, odrešenik, Jezus Kristus, da je On tisti, v katerem je moja svoboda, potem me ne bo groza narediti nekaj, kar lahko naredim in morem narediti, ne da bi zato bila 100% povrnjena in plačana. Ker vem, da sem to naredila zato, ker verjamem, da je v mojem bližnjem tudi Božja presežnost. In kar naredim bližnjemu, naredim Bogu. In tukaj se mi zdi, da bomo lahko našli ta nesebičen pogled na svet in na sočloveka.
Zelo zanimivo se mi zdi, ne, ker ko človek odrašča, živi s tem jazom, kot da je to ena gotova stvarnost, ne? Ampak potem, ko odrastemo, ko smo odrasli, se moramo pravzaprav znebiti nekako tega egoizma, ne? In to preseči. Kako?
Tako da vedno znova poskusimo presegati, da ne bomo v tem smislu, da rečemo, vse, nič se ne da narediti, ampak da poskusimo, kaj se da narediti. Zelo zanimivo mi je bilo vprašanje, ki sem ga slišala pred kratkim, ko so nekateri tužili nad odnosi in je sogovornica rekla, kaj pa ti lahko narediš, da bi ta odnos bil drugačen. In, a veste, pri preroku, o katerem danes govorimo, je prav tukaj, ko on reče, kaj boste vi naredili, da boste spoznali, da je Gospodovo razodetje, Gospodov dan blizu. Spoznali ga boste tako, da se boste pokorili in pustili. In postni čas, v katerem smo, nas prav k temu vabi, da se mi odpovemo nečemu, da se pustimo, ne zato, ker si bomo odrekali nekaj, kar je nujno za življenje. Ampak zato, da ko se mi odrečemo nečesu, nečemu, kar je mogoče nujno ali pa fajn, da imamo v našem življenju, je zato, da prečistimo, da vidimo, kaj pa bistveno za naše življenje. A veste, če se hran, da ostanemo pri hrani, post povezujemo najbolj s hrano, a ne? In če rečem, ok, danes jaz v postu ne bom jedla sladkarij. Sladkarija je nekaj nujnega. Sladkor potrebuje naše telo za dobro funkcioniranje. Tisti, ki sladkor težko prenašajo, so bolni, a ne, imajo diabetes. Se pravi, sladkor je nujno potrebna sestavina za naše življenje. Ni pa bistvena. Brez sladkorja mi komot preživimo. Se pravi, ko enkrat se jaz odpovem nečemu, kar je kolikor toliko nujno, potem sem poklicana, da se vprašam, kaj je tisto bistveno. In kaj je bistveno v našem življenju? Bistveno v našem življenju so naši medosebni odnosi pa moj odnos z Bogom. Če to funkcionira, bo funkcionira tudi pomankanje ali pa odpoved nečemu.
Recimo, da se človek odpove hrani in reče, ljubi Bog, glej, zdaj v tem postu se jaz odpovem hrani, ti pa mi daj to in to in to. Ali ni to tudi trgovina?
To je absolutna trgovina, ki je skregana z logiko krščanskega posta. Ker ko se jaz pustim, se ne pustim zato, da bo Bog bolj velik ali pa da bo Bog lahko nekaj delal. Ko se jaz pustim, ko se jaz odpovedujem, je zato, da jaz sebe sprašam in si odpiram prostor, da bo lahko Bog delal. Ker jaz se pustim zaradi sebe. Egoistično je to slišati, ampak dejstvo pa je, da odrasel človek, odraslega ne bomo nikoli več vzgojili. Odrasel je enkrat že vzgojen. Zato pa potem je sam dolžen poskrbeti, da se spreminja, da raste, ker drugi mu ga ne morejo več na njega tako zelo vplivati. In to je posta, ne? Da jaz sebi malčko odškrtnem stvari, v kateri sem šibka ali pa preveč močna, ne? Potem zato, da lahko tisti prostor napolni Bog. Včasih imamo te asketske vaje, ki jih imamo marsikje v kakšnih samostanih, ne, da v postu ne klepetamo toliko, gojimo več tišine.
Se držite tega?
Ja, odvisno je od samostanske družine, kako se dogovori, katere postne vaje izpolnjuje. Ampak skor mislim, da je v vsaki samostanski družini več poudarka na tišini, na tihoti, prav zaradi tega, da damo prostor razmišljanju in Bogu, tak fizičen prostor.
Bi lahko rekli, da je kakršnakoli korist od te dodatne tišine v skupnosti? Vam osebno?
Seveda je, gotovo je, ker če jaz se ohranim lahko v svoji, v tišini, potem mi ni potrebno, kar dogovorim, ampak se ne rabim truditi in razmišljati, kaj bom rekla, sam zato, da ne bomo izpadli, da se kujamo, a ne? Ampak če vsi vemo, da smo v tišini pri mizi, potem se nobena ne sprašuje, ali se unakuja, ali ima težk dan, ampak vemo, da smo tiho zato, da lahko nam Bog govori. In se v bistvu veselimo, da je druga tudi lahko tiho, ker vemo, da tisti hip tudi njej Bog govori. Tako da ena taka iskrica te Božje prisotnosti v skupnosti je tihota, gotovo.
Se pravi, potrjujete pregovor, da je molk zlato.
Ja, seveda je. Samo zelo drag je včasih. Zlato je zmerom drago, sploh v nekaterih skupnostih.
Sestra Magda, zdaj predlagam, da bi nadaljevali s prerokom Joelom. Bomo slišali še zadnji dve poglavji, potem pa bova še kaj pokomentirali.
Bog bo razlil svojega duha. Potem se bo zgodilo. Razlil bom svojega duha na vse meso in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere. Vaši starčki bodo sanjali sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnja. Tudi na hlapce in dekle bom v tistih dneh razlil svojega duha. Dajal bom strašna znamenja na nebu in na zemlji. Kri in ogen in stebre dima. Sonce se bo spremenilo v temo in luna v kri, preden pride Gospodov dan, veliki in strašni. Vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen, kajti na gori Sion in v Jeruzalemu bo rešitev, kakor je rekel Gospod. Med odrešenimi bodo tisti, ki jih bo Gospod poklical. Bog bo sodil narode. Kajti glejte, v tistih dneh in v tistem času, ko bom obrnil usodo Juda in Jeruzalema, bom zbral vse narode in jih peljal v dolino Jozafat. Tam jim bom sodil zaradi mojega ljudstva in moje dediščine Izraela, ki so jo razgnali med narode in si razdelili mojo deželo. Za moje ljudstvo so metali žreb, dajali so dečke za vlačuge, deklice so prodajali za vino in pili. Tudi vi, Tir in Sidon in vse ozemlje Filisteje, kaj mi hočete? Mar pripravljate maščevanje proti meni? Če se nameravate maščevati nad menoj, bom lahko hitro obrnil vaše maščevanje vam na glavo. Vi, ki ste vzeli moje srebro in zlato in odnesli moje dragocene zaklade v svoje templje. Vi, ki ste judovske in jeruzalemske otroke prodajali prebivalcem Javana in jih oddaljevali od njihove domovine. Glejte, pokličem jih iz kraja, kamor ste jih prodali, in obrnem vaše plačilo na vašo glavo. Prodal bom vaše sinove in vaše hčere v roke judovim sinovom. In prodali jih bodo Sebajevcem, narodu, ki je daleč, kajti Gospod je govoril. Okličite to med narodi. Posvetite vojno, spodbudite vojake, naj pridejo in nastopijo vsi bojevniki. Svoje lemeže prekujte v meče in svoje srpe v kopja. Kdor je šibak, naj reče, močan sem. Pohitite in pridite vsi narodi naokrog, zberite se tam. Gospod, pošli svoje vojake. Narodi naj se zbudijo in se vzpnejo v dolino Jozafat, kajti tam bom sedel, da bom sodil vse narode naokrog. Pošlite srp, kajti žetev je zrela. Pridite, teptajte, ker je stiskalnica polna. Prelivajte kadi, kajti velika je njihova hudobija. Množice, množice v dolini odločitve, kajti blizu je dan Gospodov v dolini odločitve. Sonce in luna sta otemnela, zvezde so izgubile svojo svetlobo. Gospod rjove z Siona, svoj glas daje iz Jeruzalema. Treseta se nebo in zemlja. Gospod pa je zavetje svojemu ljudstvu, utrdba sinovom Izraelovim. In spoznali boste, da sem jaz Gospod, vaš Bog, ki prebivam na Sionu, na gori moje svetosti. Jeruzalem bo svet kraj, tujci ne bodo več vstopali vanj. Bog bo blagoslovil svoje ljudstvo. Tisti dan se bo zgodilo. Z gora bo kapljalo sladko vino in s hribov bo teklo mleko. Po vseh judovih strugah bodo tekle vode. Studenec bo izviral iz hiše Gospodove in namakal dolino Šitim. Egipt pa bo postal puščava. Edom opustela samota zaradi nasilja nad judovimi sinovi, ker sta v njihovi deželi prelivala pravično kri. Judeja pa bo naseljena na veke, Jeruzalem iz roda v rod. Opravičil bom njihovo kri, ki je prej nisem opravičil, in Gospod bo prebival na Sionu.
Tako skozi to katehezo, ki jo spremljate in poslušate, spoštovani poslušalci, se je zgodilo tudi to, da smo pravzaprav knjigo in preroka v celoti prebrali, kar je pa svojevrsten dosežek, ne, to se nam reče ni zgodilo. Poanta tega drugega dela preroka o Joela je
sodni dan in Božje razodetje. Hvaležni smo lahko, a ne, da imamo tudi majhne preroke v Svetem pismu, da jih lahko v enem kosu, v eni katehezi slišimo in rečemo, poglej, kakšno bogatstvo besede. Če pomislimo samo na pridevnike in na podobe, ki so se nam zvrstile zdaj, ko smo to poslušali. Ja, drugi del preroka Joela je v tem, da se Bog razodeva in hkrati oznanja Božjo sodbo. In zanimivo je, da se razodeva tako, da Bog razlije svojega duha na vse meso, se pravi na vse ustvarjeno, in da bodo prerokovali vaši sinovi in vaše hčere. To pomeni, da vsakega od nas je dan Božji duh, kot smo malo prej rekli. Po krstu je vsak od nas prerok in nam je dan Sveti duh in dejansko nam je dana dolžnost in pravica, da povemo, kar je prav in kar je malo manj prav. Zanimivo je tudi, da ne, prerok ne razlikuje, ne razločuje, ne razlikuje med sloji, ampak pravi, vsi bodo to delali, tako gospodari kot sužnji, hlapci in dekle. Dajal bo čudežna znamenja na nebu in na zemlji. Se pravi, ogromno znamen bo, ko se Bog razodeva. In če imamo odprte oči, v vsakem življenju vidimo dejanske posege Boga v naše življenje. In žal, meni je zelo dosti krat žal, da jaz to vidim šele naknadno. Šele po enem času rečem, joj, vidiš, ja, takrat je pa res Bog govoril. In potem se sekiram samo sebe, da nisem takrat že videla.
Snemala, ne? Kar uživo.
Ja, pa da bi takrat rekla, lej, zdaj le Bog govori, zdaj le on na delu. In trudim se, dejansko se zavestno marsikdaj zauzamem, da bi rekla, lej, zdaj le Bog dela. Ko Bog govori po tem človeku, ko sem pri sveti maši, zdaj le Bog dela. A veste, kakšna milost je, da smo mi pri nedeljski sveti maši prisotni pri največjem možnem čudežu, ko Bog pride na to našo zemljo v podobi kruha in vina. In mi sedimo tam kot eni božji volki in z našimi mislimi in glavami smo Bog ve kje. Ampak takrat bi moral biti nekje en prerok Joel, ki bi rekel, zbudi se. Ne? Se je en prerok Joel. Tam so to ministranti, ki pozvonijo pa rečejo, zbudite se ljudje, zdaj le prihaja Bog. Tole je bilo bolj v oklepaju. Ja, ko pa se beremo tega preroka in potem poslušamo tudi o Božji sodbi, ko bo Bog sodil vse narode, takrat pa nam je malček lahko, kako bi človek rekel, nas malo stisne, a smo tudi mi tisti narod, ki nas bo Bog sodil? Pa smo. Smo, tudi mi smo tisti narod, ki bo postavljen ali pa je postavljen pred Božjo sodbo. In ne samo narod, tudi mi smo vsak posameznik. In dobro se mi zdi, da se v postnem času zavedamo, da ima vsak posameznik delež pri dobrem in pri manj dobrem v naši družbi. In ne samo v naši človeški družbi, v našem narodu, pa ne samo v našem narodu, ampak tudi v naši cerkvi. In ne samo v naši cerkvi, v vsaki skupnosti, v kateri živimo. Poznajo se naše dobre stvari in poznajo se naše slabše strani. In imajo, prav v tisti soodvisnosti, o kateri smo govorili prej, imajo svoj učinek in imajo svoj vpliv. In ko postavlja Bog to svojo sodbo in pravi, pridite vsi narodi, izberite se, ker zdaj le bo Bog povedal, kam kakšen spada, hkrati reče, tisti dan se bo zgodilo. Z gora bo kapljalo sladko vino in s hribo bo teklo mleko. Se pravi, ta Božji strašen dan plačila, ne, je hkrati en čudovit dan novega stvarjenja. En čudovit dan, ko rečemo, ja, tukaj je pa resnična osvoboditev. Tukaj teče ta mleko in med obljubljene dežele, če poetično se izrazimo s svetim pismom.
Tako lepo ste rekli, se mi zdi in tudi pomenljivo in je prav, da slišimo in se zato zauzamemo. Ne? Sploh, če pomislimo na zločinske sisteme, ki smo jih preživeli, recimo na komunizem, v vsakem tem kolesju, kjer je zmagovala laž na laž, ne? Vsak posameznik, ki na videz ni imel moči, če bi govoril v skladu s svojo vestjo, se morda ta sistem ne bi tako dobro obnesel, kot se je.
Se v bistvu se ni dobro obnesel, ker če bi se dobro obnesel, bi še vedno bil. Tako da ni se obnesel, sesul se je sistem. Zanimivo je, da ga mi po drugi strani še vedno nekako gradimo in smo podobni tistim Izraelcom, ki so bili v puščavi in so šli proti obljubljeni deželi, pa žalovali za čebulo in mesom v loncih.
Polnimi lonci.
Tako, Egipčanov. Ta osebna odgovornost vsakega posameznika je zelo velika reč. Odrasel, da smo odrasli, to odras odraslega, izraz odraslega je v tem, da prevzame odgovornost za svoje dejanje. In če pogledamo pri sveti maši, na začetku maše molimo, da nam je žal, ker sem mnogo dobrega opustil, ne samo mi je žal tudi, ker sem slabo storil v mislih, besedah in dejanjih, ampak to opustitev dobrega je greh, ker pa mislim, da je zelo, zelo prisoten v naši družbi in ki je zelo zanemarjen. Ga komaj kdaj vidimo. A veste, ko jaz se vedno razveselim, kadar se mi v avtobusu kdo odstopi sedež. Pa ne zato, ker se je bi jaz potem lahko usedla. Ja, včasih tudi zato. Ampak predvsem zato, ker vidim, da je med nami še toliko ljudi, ki začutijo, da lahko se odpovedo enemu udobju na račun tega, da bo nekdo drugi to dobil.
Ene mlade sestre, recimo.
Mlajše. Ja, resnično, vidim, da je v teh majhnih stvarih zelo veliko dobrega. In ko vidimo te dobre, etične, preprosto čist človeške lastnosti, vidimo, da te vplivajo na to. Glejte, če meni nekdo sedež odstopi v avtobusu, vpliva na to, da sem jaz naslednjih 20 minut dobre volje, ker se veselim tega, kar je ta človek naredil. Pa potem sedež vzamem ali pač ne. Če ga ne vzamem, naredim podobno, ker je potem on vesel, da lahko naprej sedi. A ne? Tako se, ta soodvisnost dobrega je nalezljiva. In tudi verige, razne verige dobrih ljudi, ne glede ali so, začnejo v cerkvi, ali se začnejo v družbi na splošno, ali se začnejo v neki skupini, kar tako, se začnejo zato, ker je nekaj dobrega v nas, ker smo ustvarjeni po Božji podobi.
Uh-huh. Poznam sestro, ki pred prijaznost da pravičnost. Kaj bi rekli na to, kaj naj bo prej človek, prijazen ali pravičen, resnicoljuben?
Joj, tole je tako vprašanje, kot kaj je prej, jajce ali kokoš. Ampak hvala Bogu, da ste vi dodali zdaj še eno vprašanje, kaj je prej, resnicoljubnost ali prijaznost. To dvoje sta eno in drugo, to resnicoljubnost in prijaznost gre sta z roko v roki. Pravičnost je pa tudi ena taka stvar, ko gre z roko v roki s prijaznostjo v mojih očeh, ker pravičnost ni uravnilovka. Bog ne daje vsem enako. Kam pa pridemo? Kakšen dolgčas bi bil, če bi Bog dajal vsem enako? Bog daje vsakemu tisto, kar on potrebuje, in to je pravičnost. Uravnilovka ni pravičnost. Če postavljamo uravnilovko, imamo že pri Grkih, a ne? Nekomu je šla glava, nekomu so šle noge. To je uravnilovka. In to delajo krivični sistemi. Pravičnost je, da vsak dobi tisto, kar mu gre. In bojim se, da smo mi sinovi in hčere nekih uravnilovk iz preteklosti, ki podaljšamo tole stvar, pa rečemo, vsak bi moral enako dobiti. Pa to ni pravičnost, to je lahko velika krivica. To je lahko delamo še večje zlo, kot so ga delali v preteklosti.
Tako, zdaj ste me napeljali na to misel enakost spolov, ne, mene že samo to poimenovanje moti, spola nista enaka, ampak sta enakopravna, ne?
Ja, joj, to je področje, ki bi zahtevalo še ogromno...
Eno katehezo, vsaj.
Vsaj še eno katehezo, pa drugega sogovornika, ki bi mogoče bil bolj kompatibilen in bolj razgledan v tej smeri, kot sem jaz, ki poznam pač to, kar prinesejo mediji, pa kar nekje sama preberem in iščem, raziskujem, pa to
ja.
Premalo.
Lahko pa bi rekli, da izpolnjujemo ženske kvote, ne, to bi šlo.
Ne vem, če. Ker tudi, veste, tudi ženska kvota ni vedno tista pravičnost, ker tudi ženska kvota ne sme biti uravnilovka, ne zdrži tole. Enakost spolov, enakopravnost spolov, ja, da vsak dobi tisto, kar njemu gre. To je pravičnost pri na tem področju, v tako grobem rečeno. Ne? Da pa vsi delamo isto, je pa krivica, ker ne zmoremo vsi delati istega. Lahko delamo podobno. Da pa smo za enako delo, enako plačani, to je pa druga stvar. Od tukaj pa niso spoli in niso ne vem kakšne uravniloke, ampak to pa je tista pravičnost. Za tako enako delo dobimo enako plačilo, razen če nismo tako kot v priliki Jezusovi o talentih, ko so se vsi dogovorili za en denar, ne glede koliko dolgo so delali. Pa ni bilo potem enako delo, ne? Ampak je bila enako plačilo.
Uh-huh. Sestra Magda, najlepša hvala, da ste se družili s prerokom Joelom. Še zadnje vprašanje, je še kaj, kar bi našim poslušalcem položili na srce?
Ja, pri preroku Joelu in pri njegovi vesolni sodbi bi položila na srce to, kar pravi visoka pesem. Ker tudi prerok Joel konča z njo. V bistvu konča tako, da bo po vseh judovih strugah bodo tekle vode. Studenec bo izviral iz hiše gospodove, namakal dolino Šitim in vse, kar je bilo prej pustinja, bo zdaj postalo nekaj lepega. In ta odnos z Bogom, ta ljubezen Božja do človeka, v kateri smo povabljeni ljudje, da se imamo radi med seboj in da imamo radi Boga in da hodimo po tej poti v našem postnem času, je tisto, kar pravi visoka pesem. Da velike vode ne morejo pogasiti ljubezni in je ne preplaviti reke, ker je večja kot smrt. In jaz mislim, da če se bomo vedno znova prizadevali, da bomo izgradili v svojem osebnem svetu, v svojem osebnem življenju, do polnosti tisto ljubezen, kolikor smo je sposobni, potem je zmaga zagotovljena in smo v nebesih.
Kako boste pa preživeli zdaj ta ostanek postnega časa in kako se boste v skupnosti kaj pripravili na veliko noč? To me vedno zanima, kako v skupnostih to poteka, po družinah vem, kako gre.
Kako se bomo pripravila na veliko noč v naslednjih polovici postnega časa?
Ja.
Je verjetno v tem, da bom poskušala živeti nekaj tega, kar sva se nocoj pogovarjali. Se pravi, malček spreobrnenja, malo več tišine, pa še kakšne asketske vaje ne bodo odveč. Kako bomo pa praznovali v skupnosti veliko noč, bodo pa verjetno nocoj moje sosestre rekle, joj, tam to je pa še daleč, nekaj, kar je tradicije, sicer vemo, ampak o tem se bomo pogovarjali, ko bo velika noč zelo blizu.
Uh-huh. Samo še to mi povejte, a je potem, ko se prevesi ta velika noč v vstajensko jutro, v skupnosti čutiti vstalega gospoda, da ste tudi vi vstale sestre?
Ja, jaz mislim, da je. Mi že čutimo, kaj pa bi čutili ljudje, ki bi prišli k nam na obisk, pa ne vem. Ampak, rada bi rekla, pridite in poglejte. Sam malo me je strah majhnosti naših prostorov.
Se, tega nismo vzeli kot vabilo, samo da ste vstajenske kristijanke sestre. Sestra Magda, hvala za vse povedano. Jaz upam, da smo nagovorili koga od poslušalcev, da bo morda še kdaj vzel knjigo preroka Joela v roke, kaj prebral, ali pa morda katehezo poslušal v podcastu.
Najlepša hvala za vabilo in vse dobro tudi vam.